กฐินกฐินมีอันเดียวนะไอ้ที่บอกจุลกฐินอะไรนี่ไม่มีกฐินก็คือกฐินกฐินเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ้าของภิกษุนะหลังจากที่มีการจำพรรษาร่วมกันแล้วนะตั้งแต่4ลูกขึ้นไปปัจจุบันเขาใช้5ลูกขั้นต่ำสุดถึงจะรับกฐินได้อันนี้ก็แต่งขึ้นและคนแต่งขึ้นก็แต่งขึ้นเมื่อไม่กี่สิบกี่ร้อยปีนี่เองร้อยปีบวกลบนี่แหละนะว่า5ลูกแต่จริงๆพุทธเจ้าบอก4ลูกขึ้นไปก็ทำได้แล้วนะ และศาสดาให้มีกฐินเนื่องจากต้องการให้เกิดสังฆสามัคคีนะต่ำกว่านี้ไม่ต้องถ้า4ขึ้นไปให้ทำกฐินคือการเปลี่ยนผ้าของภิกษุผู้ที่นำผ้ามาถวายต้องไม่เกิดจากการเรียบเคียงของภิกษุดังนั้นภิกษุจะไปบอกบุญเลี่ยลายนะไปหรือไปบอกให้โยมเอาผ้ามาถวายให้ธรรมาหน่อยสิไม่ได้นะ ต้องเกิดขึ้นจากฆราวาสเองที่มีจิตใจที่อยากจะถวายผ้าซึ่งมีมาในช่วง1เดือนหลังจากออกพรรษาแล้วพุทธเจ้าจะเรียก1เดือนหลังออกพรรษาว่าเป็นฤดูถวายจีวรฤดูทำจีวรใน1ปีเนี่ยนะช่วงกาลที่เหมาะสมพุทธเจ้าจะให้1เดือนอีก11เดือนเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นอากาลจีวรจีวร นอกกาลจะทำก็ต่อเมื่อมีจีวรฉิบหายเช่นจีวรถูกไฟไหม้น้ำพัดไปโจรลักไปอย่างนี้นี่จีวรฉิบหายก็ให้ทำจีวรใหม่ได้นะท ีนี้เมื่อมีคนมาปารภคือแสดงเจตนาที่จะถวายผ้าแล้วเหตุปัจจัยอะไรต่อไปที่สงฆ์จะพึงทำก็คือประชุมกันเพื่อคัดเลือกว่าภิกษุรูปใดมีผ้าจีวรเก่าคล่ำคล้ามากที่สุดภิกษุรูปนั้นก็ควรจะเป็นผู้ที่ได้รับผ้ากฐินผ้าที่เขานำมาถวายและภิกษุทั้งหมดในนั้นเนี่ยต้องช่วยกันทำผ้าผืนนั้นให้สำเร็จกฐินจึงเป็นสังฆสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ที่ช่วยกันทำผ้าให้สำเร็จเป็นสังฆติเป็นอุตราสังฆังนะอุตราสงฆ์นะก็คือจีวรหรืออันตรวาสกังนะคือสบงผืนใดผืนหนึ่งหรือสามผืนก็ได้ผู้รับภิกษุเนี่ยจำกัดให้เป็นผู้เดียวเท่านั้นและผู้ที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่ประธานสงฆ์หรือเจ้าวาดผูกขาดอย่างในปัจจุบันเจ้าวาดผูกขาดและรับกฐินคนเดียวนะแต่จริงๆแล้วก็คือภิกษุผู้ที่มีจีวรเก่าคล่ำค่าสมควรเป็นผู้ได้รับผ้ากฐินพระศาสดาไม่ได้จำกัดผู้ให้ไม่ได้จำกัดผู้ที่แสดงเจตนาถวายผ้าดังนั้นใครจะมาแสดงเจตนาถวายผ้าก็ได้ไอ้คำว่าเจ้าภาพกฐินเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีคือมีถ้าเต็มๆพูดให้เต็มๆก็คือผู้ที่แสดงเจตนาจะถวายผ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าที่นำมาถวายต้องไม่ใช่เป็นผ้าที่เย็บย้อมมาสำเร็จแล้วนะต้องเป็นผ้าธรรมดานี่แหละที่ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นจีวรอะไรให้เรียบร้อยพระจะต้องนำมาวัดผ้ามากะผ้ามาตัดผ้ามาเย็บผ้ามาย้อมผ้านี่เป็นขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ พีบางพวกทำเกินก็เอาตั้งแต่ปลูกฝ้ายเลยนะเก็บฝ้ายมาทอฝ้ายทำเป็นผ้าอะไรโอ้เกินบัญญัติพระเจ้าอีกอันนี้เพราะเกรงใจฆราวาสทั้งนั้นนะฆราวาสบอกแม่อยากให้มีพิธีกรรมอย่างนี้ขึ้นหน่อยละเอาไปโอนอ่อนตามก็ไม่เอาตามพระวินัยพระเจ้าบอกเริ่มตั้งแต่การรับผ้าเลยผ้าสำเร็จรูปมาเลยเป็นผ้ามาแล้วผ่านการทอมาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องมาเริ่มต่อใหม่แต่ไม่ใช่ตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ตัดเย็บเป็นจีวรมาเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ตามวัดต่างๆเนี่ยจะตัดเย็บเป็นจีวรเรียบร้อยเอาไปถวายนะซึ่งไม่สำเร็จประโยชน์เป็นผ้ากฐินนะอันนั้น มีอะไรอีกที่ผิดๆเกี่ยวเรื่องกฐินกฐินตกค้างนะหลายๆปีก่อนนั้นก็มีญาติโยมมาบอกโอ้เมื่ออาทิตย์ก่อนไปทำกฐินตกค้างมา30วัดนะดีใจมากเลยนะได้บุญมากนะแต่จริงๆกฐินตกค้างไม่มีกฐินตกค้างบอกโยมก็ทำยังไงบอกวัดหนึ่งเขาก็เรียกอีก30วัดมาทำกันที่วัดนี้นะแล้วก็ญาติโยมที่มาถวายก็มาที่นี่ที่เดียวกฐินนั้นต้องทำในเขตสีมาใดสีมานั้นนะพระสีรูปในเขตสีมานั้นแล้วก็ทำเขตสีมาก็คือเขตวัดนะที่เราเรียกวัดนะคือเขตสีมาต้องทำในวัดนั้นๆภิกษุนอกเขตสีมาไม่มีสิทธิ์ในผ้ากฐินพุทธเจ้าบอกไว้เลยนะพระในเขตสีมานั้นเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในผ้ากฐินนี้และต้องทำในเขตสีมาตัวเองดังนั้นพระอีก 20-30 วัดคุณจะมาทำกฐินในเขตสีมาอื่นทำไม่ได้ไม่ถูกวินัยนะมีอะไรล่ะเรื่องกฐิน
นมัสการนะเราภาษาลาว
นะ
กับผมข้องใจอยู่ที่ว่าผ้ากฐินเนาะคันมันคาดเนาะคันถ้ามันคาดมันจะเป็นบาปไหม
มันคาดคือขาดใช่ไหมครับ
คาดมันคาดถ้ามันฉีกนะ
ออผ้ากฐินที่ทำแล้วในวันนั้นอะไร
ทำแล้วแต่ว่าเราจะรักษาไม่ได้ถ้ามันฉีกมันนั้นจะเป็นบาปไหม
มันฉีกในวันนั้นหรือว่าเลยจากนั้นมาแล้ว
เลยไป
โอ้ไม่เป็นไรครับ
ไม่เป็นไร
ธรรมดาเลยผ้ามันก็พังได้ทั้งนั้นเราก็เย็บปะเอาครับไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่ากับผมเคยรับกฐินมาแต่ว่าผมจะรักษาผ้านี้ไว้ให้ดีจะไม่ให้ฉีก
น้อง
กับผมได้ยินพระเถระคุณประลบไว
้
ถ้ารักษาผ้าไม่ได้เป็นต้นไฟไหม้จะเป็นกรร
มไม่มีครับนี่บัญญัติใหม่แล้ว เห็นนะการบัญญัติใหม่เนี่ยมันทำให้พระรุ่นหลังต่อไปเนี่ยเกิดความทุกข์แล้วนะโอ้โหทำยังไงดีโอ้ประคับประคองรักษาอย่างดีมันก็ต้องขาดสักวันหนึ่งนะโอ้ทุกตายเลยนะเนี่ย
แล้วปัญหาที่สองผู้ถวายกฐินคือว่าเจ้าศรัทธาเจาะจงพระองค์นั้นองค์นี้ได้ไหม
ไม่ได้ครับ
อ๋อ
ไม่ได้
เพราะว่าอยู่ที่ประเทศลาวจะมีเจาะจงให้เจ้าอาวาสว่าพระองค์นั้นองค์นี้เจาะจงโดยตรงเลยจะไม่ได้กุศลใช่ไหม
คือไม่มีสิทธิ์เจาะจงองค์คณะสงฆ์เป็นคนเลือกถ้าเขาเจาะจงแล้วคณะสงฆ์เลือกผู้ที่เขาเจาะจงพอดีก็โชคดีไปแต่คณะสงฆ์ตกลงกันนะเอกฉันท์เป็นผู้เลือกว่าใครสมควรได้รับแต่พระส่วนใหญ่ก็คือเกรงใจเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ก็จะมอบให้เจ้าอาวาสดังนั้นเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องเป็นคนพิจารณาตามวินัยก็จะต้องบอกว่าเอาตามวินัยภิกษุรูปใดมีผ้าเก่าคร่ำคร่าภิกษุรูปนั้นต้องได้ จ้าวาดหรือประธานสงฆ์ต้องยืนยันอย่างนี้ไม่งั้นทุกคนจะมาเกรงใจนะให้ประธานสงฆ์รับตลอดนะอย่างนี้ครับ
ขอบคุณ
ขอโอกาสครับอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงว่าคนไหนที่มีผ้าขาดที่สุดก็คือเป็นเก่าที่สุดใช่ไหมถึงจะมีสิทธิ์ได้รับกฐิน
ไม่อะใช้เวลาเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ผ้าบางสกุลเพิ่งรับมา 3-4 วันผ้าเก่ามากเลยเพราะเป็นผ้าที่ทิ้งแล้วแต่เพิ่งใช้วันเดียวอย่างนี้ก็เลยเราก็พิจารณาตรงนี้เหมือนกันว่าจะเอาจีวรที่ตัวเก่าหรือว่าจีวรที่ใช้มานานจีวรบางคนก็ใช้มานานนะกฐินนี่เพิ่งใช้มาไม่กี่วันแต่ไปเลือกเอาจีวรเก่าๆนะอย่างนี้พอก่อนกฐินปุ๊บนะหรือว่าก่อนออกพรรษาปุ๊บขอเปลี่ยนจีวรวันเก่าๆมาเรียบร้อยเลยนะองค์นี้ได้นะตลอดเพราะเป็นผ้าเก่าอย่างนี้เราก็เลยดูระยะเวลานี่3ปีละ5ปีละ4ปีนะเก่ากว่าคนอื่นเขาอย่างเงี้ย
เรามีการพิจารณาอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นว่าต้องเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็มีเป็นองค์ประกอบด้วย
นะอีกอย่างที่ได้ยินกฐินด่วนเนี่ยเป็นแปลว่าอะไรครับ
กฐินด่วนไม่มีภาษาพุทธเจ้าจะใช้คำว่าอัจเจกะจีวรจีวรเร่งด่วนกรณีต้องการมาถวายผ้ากฐินแต่ไม่สามารถมาในวันนั้นได้พุทธเจ้าอนุญาตให้ถวายก่อนได้ในช่วงก่อนออกพรรษา10วันก่อนออกพรรษา10วันเนี่ยจีวรที่ถวายในช่วงนั้นเรียกเป็นอัจเจกะจีวรจีวรเร่งด่วนดังนั้นก็จะมีแล้วนะมีจีวรในการคือ1เดือนหลังออกพรรษาจีวรเร่งด่วนออกก่อนออกพรรษา10วัน